Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. 20 ýanwarda prezident wezipesine geçmek boýunça ýetirilijek inauguratsiýa dabarasyna gatnaşmak üçin Washingtona baran Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump bölünen diýip atlandyran ýurda bütünligi we özgörüşlükleri getirmegi wada berdi. Biz öz yurdumuzu birleştirir, Steve Trump 19. yanvarda Washington'ın Lincoln yadigarlığının önünde cemlenen Müngler Çadam'ın önündeden çıkışında etti. Biz yurdumuz için köp 10 yıllıkların devamında edilmedik işleri ederiz, Steve Trump etti. Washington'ın merkezinde Trump'ın inaugurasiya davarasının devamında yüzlerce mün adamın ona koldov ya da protest bildirmegine karışılıyor. Trump'ın yanaşçıları onun vezipedeki ilkinci saatlerinin Barack Obama'nın kazananlarını iyide gaytarmak önce bir neçe berk çareler ulen alamatlandırılacaktığını aydıp, Obama'nın hovanın ütkümegine değişri siyasatını, emigrasiyanı yengilleştirmek ve energiyanın ötüşüne çeklendirmeleri girizmek yali çareleri agzadlar. Islam devleti toporunun sövürşücüleri Siriyanın kadimi Palmira şehirinin en meşhur yadigarlıklarının biri köp sütünlü tapilioni ve amfiteatrın ön tarafını yumurdular deyip devlet medyatı haber verdi. Siriyanın sana teyadilikler agentliğinin 20. yanvarda haber vermene ure kadimi Rim devrinin kalın 16 sana sütünün düzülön tarihi bina ve 2. asra degişli amfiteatr yok ediliptir. Verançılık varadaki maglumatı yurdun kadimi mirası önce yolbaşçı Mamun Abdulkarim tasdikladı ve onun 10 mundan öň ýumurlandygyny aýtdy. Dün bize Boston Üniversitesi'ndeki kardeşlerimizden Rim Amfiteatrının ön tarafının yok edilenliğini görkezen satelit suratlar kovuştu deyip Abdulkarim France Press agentliğine aitti. İslam devleti atlı topar 9 aylap hükümetin gözökçülüğünde olan dünya miratı hataplanyan kadimi şehri Palmira'nı dekabr ayında hükümet güçlerinin elinden basıvaldı. İlkinci yedek Palmira'nı 2015 yılın may ayında basıvalan İslam devleti toparının Siriyanın hükümetinin ortadan kolduğuna dayanıp edin basışlarının neticesi de şehri terk etmeginin öňü tirasında beýleki gadymy ýadygärlikleri hem ýumuranlygy habar berilipdi. Türkmenistan 2017-nji ýylda Gürgistanda Issyk Kölüň kenarynda 5 ýyldyzly mehmanhanany gurmagy planlaşdyrýar. Türkmenistanyň Gürgistandaky elçisi Şadur Demiredow 20 ýanwarda jurnalistlere aýtmagyna görä, Issyk Kölüň kenarynda 5 ýyldyzly mehmanhananyň gurulyşy üçin ýer bölüginiň berilmegi barada iki ýurdun arasynda ulaşyşyga seredilýär. Türkmenistanyň Issyk Kölde mehmanhananyň Urmak islegi 2015 yılın 5. augustunda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kyrgyzstanyň döwlet saparynyň dowamynda mälim edilipdi. 2015 yılın sentýabr aýynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bilenleşigi Issyk Kölüň kenarynda gurulmagy göz öňünde tutulýan mehmanhananyň proýektini hödürledi. Proýekte görä 80 adamlyk mehmanhananyň 4,5 hektardan 8 adyrak ýerde ýerleşdirilijekdigini, 24 aýyň dowamynda amalaşyljak gurulyşygy döwlet gurulyşyk kärhanasynyň ýerine getirjegini Türkmen Metbuwaty habar beripdi. 19-njy ýanwarda çap edilen maglumatlarda Al-Qaidanyň öldürilen lideri Osama Bin Ladin Pakistanda gizlenen ýyllarynda öz ogullaryny Iranyň resmileri tarapyndan ýerleşik guralaryň oturdulmagyna aladalanma bildirenligi mälim edildi. Eger olar size sancym eden bolsalar, şol sancymlar bilen kiçijik çiplerim oturdulan bolmagy mümkin diýip Bin Ladin öz ogullary Utkhmana we Muhammede ýadan wagty görkezilmedik hatynda aýdýar. Bin Ladin ogullaryna Iranda yaşamağı ruhsat erilipti. Birleşen Ştatların görüntü güçleri 2011 yılda Bin Laden'ın Abbottabad lagerine varıp onu öldürenlerinden son bu hati belki dokumentler bilen bilelikte ele salıptı. Geçen yılın Mart ayında çavelden dokumentler Bin Laden'ın iyidarlamalardan korkulu paranoik fikirlerini Iranda yaşayan öz ayarlarının birine yadan hatında hem öngü sürünlüğü mälim edilipti. Ukrayna Özbekistan'ın öngü prezidenti Islam Kerimov'un karındaşını tutsak etti. Ol yüzlerçe milyon dolara hyýanatçylykly ýol bilen eýip bolmakda guman edilip Daşkent tarapyndan gözlenýär. Kiýewiň Solomyanka etrap suwdunyň resmiýeti 33 ýaşly Akbar Ali Abdullaýew diýilip tanadylan Özbekistanyň raýatyny tutsak etmek barada 20 ýanwarda karar edenligini Azatlyk radiosyna aýtdy. Resmiýetiniň söýlerine görä Abdullaýew hepdeniň başynda Kiýewiň Julyany halkara aeroportunda tutsak edilende özbek we dominikan pasportlaryny ulanypdyr. Merhum Kerimowyň aýaly Tatiana Kerimowanyň Yegan Abdullaýew 2014-nji ýylda Özbekistanda kalplykda we malik ilegärliginde ayplanyp sud edilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.